Tiede Ykkösessä on tänään laskutaitoisia astronautteja ja puhekykyinen toimittaja Jari Mäkinen.
Happy.
Tässä ohjelmassa ollaan tänään avaruuslentäjien seurassa ja pohditaan ennen kaikkea sitä, miten astronautiksi päästään, mitä he oikeasti tekevät työkseen, millaista on astronauttikoulutus ja miltä se avaruudessa lentäminen oikein tuntuu.
We understand.
Eikä tässä vielä kaikki, sillä jännää on myös se, mitä avaruuslentojen jälkeen tapahtuu ja mitä sitten, jos ja kun jokin menee pieleen, aivan kuten tapahtui viime viikolla.
Emergency of booster 2 minutes 45 seconds, the emergency, the failure of the booster. Separation, enable power.
Kaksi avaruuslentäjää oli nousemassa venäläisellä Sojus-aluksella kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kun raketissa tapahtui toimintahäiriö ja miehistö joutui palaamaan kesken lennon takaisin maahan vain pienen hyppäyksen jälkeen.
We are in weightlessness, according to our sensations.
Kaikki meni lopulta hyvin, vaikka tilanne oli vaarallinen. Aluksen turvasysteemit toimivat aivan kuten niiden pitikin, mutta avaruusaseman miehistön lähiaikojen suunnitelmat täytyy laittaa nyt uusiksi. Palataan tähän onnettomuuteen ja avaruuslentämisen riskeihin myöhemmin tässä ohjelmassa, sillä kannattaa aloittaa sillä, miten astronautiksi oikein tullaan.
There was an ad in the newspaper asking for scientist astronauts.
Hän on Wubbo Okkels, pari vuotta sitten kuollut eurooppalainen astronautti, hollantilaisastronautti, joka oli eräs ensimmäisestä Euroopan avaruusjärjestön avaruuslentäjistä. Hän lensi avaruussukkulalla vuonna 1985 ja itse asiassa hän oli myös ensimmäinen astronautti, jonka tapasin. Tapasin hänet 80-luvun loppupuolella Montpellierissä, missä tämä haastattelukin on tehty suihkukaivon vieressä.
That ad was seen by a colleague of mine who put it on the bulletin board because he thought it was a joke. And I saw it and I didn't know it was a joke or not, so I just wrote a little letter to find out what it was.
Sanomalehdessä oli vuonna 1977 ilmoitus, jossa haettiin työhön tiedemies-astronauttia. Eräs työtoverini huomasi tuon ilmoituksen ja laittoi sen ilmoitustaululemme, koska hän luuli, että se oli pelkkä vitsi. Kun sitten itse huomasin sen, niin en tiennyt, että kyseessä piti olemaan vitsi, vaan kirjoitin ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen kirjeen ja kysyin, mistä oikein on kysymys. Sain paluupostissa paljon materiaalia aiheesta ja koska työ vaikutti tietysti hyvin mielenkiintoiselta, niin hain siihen. Hakijoita oli kaiken kaikkiaan noin 2000 kappaletta, joista Onnetar sitten poimi minut.
There's a lot of training which you need to do initially to understand, you know, the systems and the environment and the type of research. And in my case, I started 1 year general training in Europe and then 2 years astronaut training in Houston.
Jotta astronautti ymmärtäisi kaikki aluksen toiminnot ja millaista tutkimusta hän on tekemässä, pitää hänen käydä läpi hyvin monenlaista koulutusta. Omassa tapauksessani aloitin vuoden mittaisella yleiskoulutuksella täällä Euroopassa, minkä jälkeen olin 2 vuotta astronauttikoulutuksessa Houstonissa, Amerikassa. Sen jälkeen olin Space Lab yksilönnön varamiehistössä, mikä tiesi 2 vuoden koulutusta tuota lentoa varten, kunnes sitten olin koulutuksessa vielä 2 vuotta ennen omaa lentoani vuonna 1985. Kokonaisuudessaan koulutukseni on siis kestänyt noin 7 vuotta.
And then for the D1 flight, it was another 2 years in which I participated. So I worked for about 7 years before I went up in space.
Wubbo Okkels oli Ulf Merboldin kanssa ensimmäiset Euroopan avaruusjärjestön astronautit, ja heidät siis rekrytoitiin silloin 70-luvun lopussa. Sen sijaan 30 vuotta myöhemmin, vuonna 2009, oli kaikkein tuorein Euroopan avaruusjärjestön astronauttirekrytointikampanja. Silloin sopivia avaruuslentäjiä etsittiin ympäri Euroopan, myös Suomesta.
Out of the thousands of candidates who applied after the...
Vielä 2000-luvulle tultaessa euroastronauttien ryhmässä oli 16 jäsentä, mutta he olivat vähitellen jäämässä eläkkeelle tai alkoivat muihin hommiin, kuten esimerkiksi astronauttien kouluttajiksi ja muihin sellaisiin töihin. Niin vuonna 2009, siis kun uusia astronautteja haettiin, oli ryhmässä enää 6 aktiiviastronauttia. Samalla järjestö kaipasi uusia voimia tuleville lennoille kansainväliselle avaruusasemalle. Tarkoituksena oli tuolloin ottaa 4 uutta astronauttia, mutta lopulta heitä valittiin mukaan 6. Italialaiset Luca Parmitano ja Samantha Cristoforetti, saksalainen Alexander Gerst, britti Tim Peake, ranskalainen Thomas Pesquet sekä hieman yllättäen tanskalainen Andreas Mogensen. Nyt liki vuosikymmen myöhemmin heistä jokainen on jo tehnyt 1 avaruuslennon ja Gerst on parhaillaan jo 2 lennollaan. Kun heitä valittiin, etsittiin periaatteessa 2 henkilöitä, joko lentäjiä tai tutkijoita. Lentäjiä otettiin mukaan 2 kappaletta ja loput ovat tutkijoita joko luonnontieteessä tai teknillisissä aineissa. Lisäksi vaatimuksena oli hyvä terveys ja monien psykologisten kokeiden läpi pääseminen ja käytännössä jokaisella oli myös jonkinlainen kurinalaisuutta vaativa harrastus, kuten esimerkiksi sukellus tai lentäminen. Myös muutama suomalainen pääsi varsin pitkälle monivaiheisissa karsinnoissa ja 1 oli jopa ihan loppupeleissä. Eli hyvin läheltä liippasi, ettei saatu ensimmäistä suomalaista astronauttia. No, Luca Parmitano oli näistä uusista euroastronauteista ensimmäinen, joka pääsi avaruuteen. Hän vietti vuonna 2013 avaruusasemalla 116 vuorokautta ja on juuri nyt valmistautumassa parhaillaan seuraavaan lentoonsa, joka on näillä näkymin ensi vuonna. Tapasin Lucan juuri ennen hänen ensimmäistä lentoaan, siis vuonna 2013, jolloin hän kertoi myös hieman uusien astronauttien ryhmästä laajemmin, kun kysyin, oliko hän iloinen siitä, että hän pääsi kuusikosta ensimmäisenä avaruuteen.
I don't have a feeling about it, a specific feeling, because in you probably know that being the first in certain cases is not really...
Minä itse tunnen olevani etuoikeutettu, kun pääsen ylipäänsä avaruuslennolle. Me olemme ensimmäisiä kokonaan Euroopan astronauttikeskuksessa koulutettuja avaruuslentäjiä, siinä missä aiemmin eurooppalaiset astronautit on koulutettu Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Meidät valittiin ryhmänä. Me kouluttauduimme yhdessä. Me olemme eläneet ja olleet ja työskennelleet nyt pitkiä aikoja yhdessä ja olemme hyviä ystäviä ja olemme yhteydessä myös vapaa-aikana.
Oh, I was so happy. I started laughing and smiling and I think I haven't stopped since then.
Luca kertoo, että kun hän sai tiedon siitä, että hänet oli nimetty avaruuslennolle, oli hän tietystikin hyvin iloinen. Hymyilin, nauroin ja tuntuu siltä, että en ole lakannut hymyilemästä sen jälkeen lainkaan.
There have been a lot of moments where I did something very difficult. Because I'd be kidding myself if I thought that doing what I'm doing is easy. Doing the training on manual docking.
Tämän uuden astronauttiurani aikana on ollut monta kertaa sellaisia hetkiä, jolloin olen joutunut tekemään jotain todella vaikeaa, ja se on teettänyt paljon työtä, mutta en ole koskaan uskotellutkaan itselleni, että tämä olisi muka helppoa. Esimerkiksi telakoituminen ilman mitään automatiikkaa Sojus-aluksella on vaikeinta ja vaativinta, mitä olen koskaan tehnyt. Luca kertoo lopuksi, että hänen lennostansa suunniteltiin, ja siitä lopulta tulikin, eräs toimeliaimmista avaruusaseman kausista sen jälkeen, kun avaruusasema saatiin valmiiksi, ja siellä on ollut pysyvä 6 hengen miehitys. Koskaan aikaisemmin 1 miehistön aikana ei ole ollut niin paljon yksittäisiä tapahtumia kuin oli hänen lennollaan. Lennon aikana oli rahtialuksia tulossa ja menossa, ja hyvin paljon erilaisia sellaisia. erilaisia. Progress-alukset Venäjältä, ATV-alukset Euroopasta, HTV eli japanilainen avaruusrahtialus ja myös amerikkalaiset Dragon ja Cygnus-alukset tulivat tuolloin käyttöön. Ja koko lentonsa ajan Luca teki myös tieteellisiä tutkimuksia noin 40 tuntia viikossa.
Experiments that we're doing, and this is normal. We are planning for 40 hours of science every week.
All in work. And Chris and Shane, FYI, I feel a lot of water on the back of my head, but I don't think it leaks from my back. Are you sweating? Are you working hard?
Tuolloin hän tosin ei tiennyt, että hänelle tapahtuu lennon aikana myös mahdollisesti erittäin vaarallinen, kenties jopa kohtalokas onnettomuus. Kun Luca oli avaruuskävelyllä, alkoi puvun jäähdytyslaitteistosta tulla vettä hänen kypäränsä sisälle, siis avaruuspuvun sisälle. Oli olemassa vaara, että vettä tulee lopulta niin paljon, että hän ei pystyisi hengittämään. Vesi siis täyttäisi koko kypärän. Ja lisäksi painottomuudessa vesi hölskyy, joten pienikin määrä vettä suun ja nenän edessä ollessaan saattaisi saada aikaan hukkumisen. Luca onnistui kuitenkin pitämään hermonsa kurissa ja palaamaan rauhallisesti ilman hölskyttelyä aseman sisälle, missä astronauttikollegat olivat jo odottamassa pyyhkeiden kanssa. Vesi saatiin imettyä niihin nopeasti ja tapauksesta selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Tämä on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että työssä on paljon vaaroja, vaikka kuvissa avaruudessa kelluminen näyttääkin vain helpolta ja mukavalta. No, jos vaarallisia lentoja etsitään, niin silloin täytyy mennä 60-luvulle ja Apollo-lentoihin. Tätä komeampaa julinää ei Floridan niemimaalla sijaitsevalla Kennedyn avaruuskeskuksella oltu aiemmin koettukaan. Apollo 8 lentoon lähtö 21. joulukuuta 1968 oli lähes uskonnollinen kokemus, sillä suuri Saturnus V kantoraketti on itse superlatiivi. Sen aikaansaama jylinä täytti taivaan ja maan, minkä lisäksi raketin nokassa ratsastivat kolme astronauttia olivat ensimmäiset ihmiset, jotka irtaantuisivat maan painovoimakentästä ja kävisivät toisen taivaankappaleen luona. Kennedyn avaruuskeskuksen laukaisualusta 39A oli kaikkien huomion keskipiste. Lähdön aikana tosin Bowman, Lowell ja Anders tuskin ennättivät asiaa ajatella, sillä kyyti oikealla raketilla oli paljon rajumpaa kuin miehet olivat simulaattorissa kokeneet. Ääni ja tärinä olivat ylimaallisia. Bill Anders kertoi jälkikäteen, kuinka hän oli tuntenut itsensä yhtä avuttomaksi kuin olisi ollut jättisuuren vihaisen koiran suussa. Sitten 40 sekunnin lennon jälkeen Saturnus rikkoi äänivallin, jolloin ohjaamoon tuli hiljaisuus. Frank Bowman tarkkaili mittareita silmä kovana ja maavalvomo kertoi kaiken sujuvan hyvin. Jättiraketti leikkasi ilmaa ja tunkeutui yhä tummempaan ja tummempaan taivaan sineen. Kiihtyvyysmittari osoitti 3 kertaa maan painovoimaa ja kipusi kohti korkeampia lukemia, kunnes juuri mittarin päästyä noin 4,5 G maan painovoiman kiihtyvyyden kohdalle katosi kiihtyvyys yhtäkkiä. Miehet lensivät turvavöitään vasten ja parkaisivat iskun aiheuttamasta kivusta. Tosin heti sen jälkeen ikkunoita peittänyt suojakartio ja siihen kiinnitetty hätäraketti lensivät pois, jolloin ikkunoiden takaa paljastui lohduttava, uskomaton näky. Maapallon sinivihreä pinta, mantereet, valtameret ja niiden takana musta tähtien reijittämä avaruus. Oli hiljaista, kun lento oli kulunut 5 minuuttia. Kontrasti edeltävään meteliin oli valtava. Itse asiassa 2 minuutin ajan Apollo putosi alaspäin radallaan ilmakehän rajamailla, keräsi nopeutta maan painovoimasta, kunnes 7 minuutin kohdalla tärinä ja jyrinä tulivat takaisin, kun toisen vaiheen moottorit ärähtivät käyntiin. Astronautit iskeytyivät nyt taas istuimiinsa ja pysyivät niissä liimattuina lähes 2 minuuttia, kunnes toinen vaihe oli tehnyt tehtävänsä ja putosi pois. isku turvavöihin ja samantien jysäys taas selkään, sillä kolmas vaihe aloitti työnsä. Se puski Apolloa yhä suurempaan vauhtiin, kunnes 11 minuuttia ja 30 sekuntia laukaisun jälkeen tuokin moottori vaikeni.
Houston, you're looking good here, right down the center line.
17, Houston, you are go for orbit, go for orbit.
Apollo 8 oli kiertoradalla, mistä se muutaman kierroksen jälkeen sysäsi itsensä kohti kuuta.
Fly is just beautiful up here, looking out the window, it's just really fantastic.
Edwin Aldrin, Apollo 11 -lennon jäsen ja toinen ihminen kuun pinnalla, kertoo.
Well, the Earth rather rapidly got smaller. We were leaving the Earth in a rather fast speed, and it wasn't long before it was the size of a grapefruit and then a baseball and then a golf ball.
Yeah.
And became
Maa pieneni varsin nopeasti, koska etäännyimme siitä suurella nopeudella. Se kutistui pian greipin kokoiseksi, sitten pesäpallon kokoiseksi ja lopulta golfpallon kokoiseksi kappaleeksi taivaalla. Ja samalla kuu muuttui samassa suhteessa suuremmaksi, kunnes ne olivat jotakuinkin samankokoisia taivaankappaleita mustassa avaruudessa, toinen aluksen takana ja toinen sen edessä. Sitten kuu alkoi kasvaa. Ja se suureni suorastaan silmissä, kunnes olisin voinut koskettaa sitä kädelläni.
En route going to the moon, of course, we for thermal control reasons and communication, our spacecraft was oriented perpendicular to the plane that had the Earth and the Sun.
Kun menimme kuuhun, oli aluksemme suunnattuna suorakulmaisesti maan ja auringon muodostamaa tasoa vastaan, jotta olisimme voineet olla yhteydessä helpommin maahan, ja alus pyöri samalla akselinsa ympäri, jotta sen lämpötila pysyi tasaisena. Kun pyörimme siinä ympäri kuin grillivarras, vuorottelivat kaikki kolme suurta taivaankappaletta ikkunassa. Ensin kuu meni ikkunan ohi, sitten maa lipui ikkunan poikki ja tämän jälkeen aurinko tuli näkyviin. Seurasimme, kuinka maa pieneni ja kuu muuttui suuremmaksi ikkunoiden takana. Katselin niitä pienellä kiikarilla ja ihmettelin, missä oikein olimme. Ja hyvänä esimerkkinä painovoiman kätevyydestä oli se, että kun katsoin kiikarin läpi, en pitänyt siitä kiinni käsilläni, vaan jätin sen vain kellumaan ilmaan silmien eteen oikeaan suuntaan suunnattuna, koska silloin se pysyy täysin paikallaan ja kuva on paljon terävämpi kuin pitäisit siitä kiinni käsillä. Kun aurinko oli näkyvissä, emme voineet nähdä tähtiä. Mutta kun se oli aluksen toisella puolella, näimme tähdet myös hyvin. Näitä kaikkia katsoessa oli aurinkokunnan kolmiulotteinen olemus hyvin selvästi havaittavissa ja tajusimme, kuinka pieni oma paikkamme on tässä kokonaisuudessa, vaikka teimme vain pienen hyppäyksen kahden läheisen taivaankappaleen välillä. Aldrin oli vasta kolmannessa miehistössä, joka teki matkaa kuuhun. Apollo 8, Frank Bowman, Jim Lowell ja William Anders olivat ensimmäiset ihmiset, jotka näkivät paitsi kuun niin läheltä, niin myös maapallon niin kaukaa. He viettivät kuuta kiertäen joulun 1968 ja heidän jälkeensä Apollo 9 testasi kapselia ja kuualusta maan kiertoradalla, kunnes Apollo 10 teki saman sitten kuuta kiertäen. Ja sitten 21. heinäkuuta 1969 tehtiin toden teolla historia.
Coming down to 23. 21 down. 33 degrees.
We're go. Same tide. We're go.
Man.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
In the busyness of doing what was in front of us, there was that moment that just all of a sudden there was something that popped into my mind, the realization that we were further away than people had ever been, two of us. And yet, at the same time, more people were
Yhtäkkiä kaiken kiireen keskellä tajusin, että olimme kauempana kuin kukaan koskaan aikaisemmin, mutta samalla niin monet ihmiset olivat tietoisia siitä, mitä teimme. Oli hyvin omituinen tunne, että samalla kun me kaksi olimme siellä, tiesimme lähes koko ihmiskunnan seuraavan meitä. Yleensä, kun hyvin kaukana tapahtuu jotain, ei kukaan tiedä siitä yhtään mitään, mutta me olimme erittäin tietoisia siitä, että vaikka olimme siellä yksin, olivat lähes kaikki ihmiset kanssamme siellä. Meillä oli siis suuri vastuu siitä, että kaikki sujui hyvin ja meidän tuli tehdä kaikkemme sen eteen. Noin siis Edwin Aldrin.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Sen jälkeen, kun Apollo 11 oli käynyt kuussa, riitti suuren yleisön ja poliitikkojen mielenkiinto enää Apollo 12 lentoon, kunnes seuraavasta ei enää kohdistu lainkaan samaan tapaan kuin aikaisemmista lennoista, ennen kuin jotain tapahtui. Varmaan kaikki muistavat, kuinka Apollo 13 joutui vaikeuksiin sen happisäiliön räjähdettyä, mutta kuinka siitä huolimatta astronautit saatiin kotiin ja lennosta tuli menestys, ei kuuhun laskeutumisen vuoksi, vaan sen suuren pelastusoperaation vuoksi. Tämän jälkeen Apollot 14, 15, 16 ja 17 kävivät vielä kuussa, mutta kolme viimeistä suunniteltua kuulentoa pudotettiin pois, koska kuu ei enää kiinnostanut päättäjiä. Juuri kun tiede tuli mukaan lennoille, lennot lopetettiin.
Charlie, it might sound corny, but the view is really out of this world.
Kun kuussa oli käyty, ei avaruusrentoja enää tarvittu Neuvostoliiton voittamiseen, mutta avaruuden kansallishenkisellä imagolla oli nyt käyttöä kotirintamalla. Hallitus halusi kääntää huomiota pois Vietnamin sodasta tulevaisuuteen ja niin uusi, monikertakäyttöinen avaruusalus nostettiin politiikan päivälistalle. Ajatuksena oli rakentaa avaruussukkulasysteemi kahdesta osasta, mutta kun sukkulasuunnitelmat lyötiin lukkoon lopullisesti kesällä 1972, oli suunnitelma muuttunut jo tästä. Lentävän uudelleen käytettävän kantoraketin sijalle oli ilmestynyt kaksi kiinteällä polttoaineella toimivaa apurakettia ja kertakäyttöinen suuri polttoainesäiliö. Näin sukkulan tekeminen olisi halvempaa, vaikka sen käyttämisestä tulisikin kalliimpaa. Astronautti Gordon Fullerton oli mukana sukkulan tekemisessä sen koko historian ajan.
Well, when I first heard of it, it was sort of a concept, you know, it existed on view graphs and, yeah, and concept papers only. I thought this is the kind of vehicle we need because it it flies like an airplane. Airplanes are my first love, yet capable for space and the main thing is
kun kuulin sukkulasta kunnolla ensimmäisen kerran, oli siitä olemassa vain kuvia ja suunnitelmia. Ajattelin heti, että tämä on juuri sellainen laite, mitä tarvitsemme. Se lentää kuin lentokone, ja lentokoneet ovat ensimmäinen rakkauteni, mutta se on samalla myös avaruusalus. Ja mikä tärkeintä, on se hyvin joustava kokonaisuus. Se kykenee tekemään paljon erilaisia asioita, jotka nykyisin ovat meistä täysin normaaleita, mutta 70-luvun alussa aivan utopistisia. Esimerkiksi tuolloin ei mikään alus voinut tuoda jotain takaisin maahan avaruudesta tai käydä noin vain kiertoradalla korjaamassa jotain. Nythän esimerkiksi avaruusaseman tekeminen olisi lähes mahdotonta, ellei meillä olisi sukkulan kaltaista alusta.
We went through several phases of competition between the contractors and within NASA too, deciding what was reasonable to do within the budget we had. We didn't have an unlimited budget that kind of existed for Apollo.
Sukkulan tekemisessä oli monta erilaista vaihetta. Se muuttui moneen kertaan, kun avaruus- ja ilmailualan yrityksiä kilpailutettiin aluksen valmistamisesta ja kun NASAn budjettia leikattiin, jolloin aina piti miettiä, mikä ratkaisu olisi paras suhteessa käytettävissä olevaan rahaan. Eikä rahaa ollut enää käytettävissä samaan tapaan kuin oli Apollojen aikaan, joten todellisuus oli varsin voimakas suunnitteluun vaikuttava tekijä. Kompromisseja tehtiin, mutta tuloksena oli varsin hyvä ja lentävä laite. Sukkula on hyvin monimutkainen alus, jonka jokainen lento on erilainen, eli se ei ole siinä mielessä avaruuslentokone kuin aikanaan sitä suunniteltiin. Sen lentäminen on aivan eri asia kuin esimerkiksi jumbojetin lentäminen, ja tietysti sen lento tuntuu myös aivan erilaiselta. Suosittelen lämpimästi matkaa Sukkulalla, jos siihen vain teille tulee mahdollisuus.
Exciting trip when you fly on it. I recommend it to anybody who can get a ticket. It goes quickly. It's lots of noise and vibration and acceleration is truly impressive.
Sukkula kulkee nopeasti ja siinä on paljon melua ja tärinää. Kiihtyvyys on todella vaikuttavaa. Lennolla on paljon jännittävää tekemistä, etenkin jos jokin menee pikaan. Sen vuoksi lentoa ennen harjoitellaan tiiviisti simulaattoreissa. Lentäjän kannalta maahanpaluu on hienoin kokemus, koska se kestää paljon kauemmin kuin avaruuskapselilla ja sen aikana näkee erinomaisesti eteenpäin. Aluksen suuren nopeuden todella havaitsee, etenkin ilmakehän yläosissa maahanpaluun alkaessa. Sen jälkeen nopeus pienenee nopeasti ja itse laskeutuminen on lentokoneisiin tottuneelle lentäjälle todella kummallinen kokemus, koska mahdollisuuksia on vain yksi.
And there's a view of the space shuttle Endeavours. It's coming in for a landing. Gear down and locked. Main gear touchdown. Drag chute deployed by Greg Johnson. Forward gear touchdown.
Tämä ääni tuli avaruussukkula Endeavourista, kun se laskeutui maahan lennolta STS-134 kesäkuussa 2011. Se oli viimeinen sukkulalento, sillä avaruussukkulat laitettiin eläkkeelle heti, kun kansainvälinen avaruusasema oli saatu rakennettua. Ne olivat yksinkertaisesti liian kalliita ja liian turvattomia. Sukkuloille tapahtui nimittäin kaksi vakavaa onnettomuutta. Sukkula Columbia tuhoutui vuonna 2003 palatessaan takaisin maahan avaruudesta ja Challenger räjähti laukaisun aikaan vuonna 1986. Kummassakin tapauksessa 7 astronauttia menetti henkensä ja sukkulat pysyivät pitkään maassa, kun niihin tehtiin muutoksia. Vuppo Ockels lensi Challengerillä ja hänen lentonsa oli onnettomuuslentoa edeltänyt lento. Tapaus koskettikin häntä syvästi.
Well, the first feeling was pain. I lost two friends on that flight. The commander was my roommate in Houston.
Kun kuulin Challengerin räjähtämisestä, niin ensimmäinen tunne oli tuska. Sillä menetin tuolla lennolla kaksi hyvää ystävääni. Lennon komentaja oli Houstonissa huonekaverini koulutusaikana ja me olimme hyvin läheisiä ystäviä. Siis ensin tuli tuska. Samanlainen tuska, millainen oli silloin, kun menetin ystäväni auto-onnettomuudessa. Seuraavana päivänä aloin tulla vihaiseksi. Vihaiseksi NASAlle ja kaikille niille ihmisille, jotka tekivät ne typerät virheet, joista onnettomuus aiheutui. Mutta vähitellen aloin kuitenkin leppyä. Kun näin, miten NASA suhtautui onnettomuuteen, ja aloin kunnioittaa NASAa siitä tavasta, jolla se toipui tästä. Se ei ollut helppoa, enkä oikein usko, että me täällä Euroopassa edes voisimme käydä läpi tuollaista tapahtumaa niin läpikotaisesti ja totaalisesti kuin NASA kävi.
Well, I guess the shuttle is a very complex vehicle and is put together with man. And, at each flight there are always some anomalies.
Sukkula on hyvin monimutkainen avaruusalus ja se on ihmisen tekemä, joten oikeastaan jokaisella lennolla on aina joitain epänormaaleja tapauksia ja sukkulassa on edelleenkin muutamia asioita, jotka pelottavat minua. Eräs tällainen on tilanne, jossa toinen apuraketti sammuu, mutta toinen ei sammu. Mielestäni sukkulalla lentäminen on paljon normaalia lentämistä vaarallisempaa, ja olen ollut aina sitä mieltä, eikä onnettomuus muuttanut mielipidettäni lainkaan. Niin aikanaan avaruussukkulalennoille valmistautuessa kuin nyt sojussaluksella lentämiseen kouluttautumisessa suurin osa ajasta meneekin erilaisten vikojen ja häiriöiden varalta harjoitteluun. Hyvinkin epätodennäköisiin hankaluuksiin siis varaudutaan, jotta ne eivät tulisi yllätyksenä. Avaruuslentäjien tulee myös tuntea aluksensa oikein hyvin, tosin nyt sojusaluksilla lennettäessä tässä on pieniä eroavaisuuksia eri istumapaikoilla olevien avaruuslentäjien kesken. Kolmipaikkaisen aluksen keskellä nimittäin istuu komentaja, joka tuntee aluksen parhaiten perinkotaisesti, ja samoin vasemmalla oleva niin sanottu lentoinsinööri käy läpi käytännössä saman koulutuksen, koska hän voi auttaa komentajaa, ja jos komentajalle tapahtuu jotain, hän ottaa silloin ohjaimet. Oikealla puolella oleva avaruuslentäjä on sen sijaan lähes vain matkustaja, mutta ei nyt ihan kuitenkaan niin, sillä hänenkin täytyy osata perusteet kaikista aluksen toimista ja sillä lentämisestä, ja kaikkien kolmen pitää pystyä tulemaan toimeen myös yhtenä miehistönä. Maallikon kannalta kenties paras henkilö kertomaan tästä koulutuksesta on joku 7 avaruusturistista. Eräs niistä harvoista NS-tavallisista ihmisistä, jotka ovat ostaneet lipun avaruuteen. 2000-luvun alussa venäläiset myivät paikkoja sojuslennoilta ja eräs näistä paikan ostaneista oli eteläafrikkalainen Mark Shuttleworth. Näin hän kertoi lentoon valmistautumisestaan.
Well, you give a lot of blood. And they do a lot of sort of fairly detailed testing of your body, so they'll inspect everything, you know, they do a lot of tests involving equipment that shocks you or that spins you around or that disorientates you.
No, ainakin anna todella paljon verta. Koko kehosi tutkitaan todella huolellisesti. He tarkistavat kaiken ja laittavat erilaisiin laitteisiin, jotka pyörittävät ympäriinsä, antavat shokkeja, hämmentävät sinua ja koittavat saada sinut täysin sekaisin. Kaikkein vaikeimpia olivat varmaankin kiihtyvyysvoimia aikaansaava sentrifugi ja koe, jossa sinua pyöritetään niin, että menet täysin sekaisin, menetät koko suuntavaistosi ja tulet hyvin matkapahoinvointiseksi. Hermostoasi testataan, koitellaan miten reagoit erilaisiin ärsykkeisiin ja lisäksi ovat vielä monenlaiset psykologiset testit. Kaikki nämä kokeet ovat fyysisesti varsin raskaita.
Well, the critical first step was to start to learn Russian. I needed to have a basic understanding of Russian because all the cockpit conversation would be in Russian.
Aivan ensimmäiseksi aloitin opiskelemalla venäjää. Minun piti saada perustason kielitaito Venäjässä, koska periaatteessa kaikki keskustelu sojusin sisällä oli venäjäksi. Me puhuisimme keskenämme venäjää ja myös maavalvomo puhuu venäjää. Opinnollisesti tämä oli kaikkein hankalinta, jatkuva keskittyminen Venäjän opiskeluun.
So then we would receive detailed training on the Soyuz vehicle and the International Space Station itself, all of the component systems. Heat control, motion and guidance control.
Sitten tutustuimme yksityiskohtaisesti sojusalukseen ja kansainväliseen avaruusasemaan. Kaikki systeemit, lämmönsäätö, ohjauslaitteet, työntövoimasysteemit, elossapitolaitteet, tietoliikennelaitteet ja niin edelleen. Tutustuimme jokaiseen alasysteemiin erikseen ja sitten siihen, miten ne toimivat aluksessa yhdessä. Kukin miehistön jäsen opiskelee asiat tahollaan ja sitten meidät laitettiin yhdessä simulaattorikoulutukseen. Meidät laitettiin kerta toisensa jälkeen tilanteisiin, joissa matkimme tunteja ja tunteja mahdollisimman totuudenmukaisesti sojusilla lentämistä. Aluksi kaikki sujui simuloiduilla lennoilla hyvin, mutta sitten meille aiheutettiin erilaisia moninkertaisia vikatilanteita, jolloin jouduimme keksimään keinoja lentää sojusia myös silloin, kun osa systeemeistä on rikki. Jossain välissä oli myös selviytymiskoulutus. vaikutusta, sillä sojushan voi laskeutua käytännössä minne tahansa, jos jokin menee pieleen. Voit löytää itsesi autiomaasta tai keskeltä valtamerta, viidakosta tai Siperian talvesta, joten kävimme läpi selviytymistä erilaisissa paikoissa, joissa mahdollisesti voisit joutua odottamaan pelastusta. Se oli hyvin kiinnostavaa ja hauskaakin, esimerkiksi kun meidät laitettiin sojusiin ja pudotettiin mereen, jolloin piti pelastautua kapselista veteen kaikkien varusteiden kanssa. Ja meidän piti viettää pari päivää hyvin kylmässä, jossain päin Siperiaa, ja tehdä esimerkiksi laskuvarjostamme teltta ja tulla toimeen aluksessa olevilla varusteilla.
Dump you in a Soyuz in the ocean and say, right now you have to escape with all of your survival equipment, or drop you in a very cold part of Russia and say, now you have to survive a couple of days until we can fetch you. That's really interesting training.
Matka avaruuteen sojusaluksella kestää vain vähän päälle 7 minuuttia. Ja kun ihminen saapuu painottomuuteen kiertoradalle, niin hänen kehonsa alkaa sopeutua painottomuuteen saman tien. Tuosta prosesseista, joita kehossa tapahtuu avaruudessa, on hyvä henkilö kertomaan Claude Aignere. Hän on käynyt 2 kertaa avaruudessa ja hän on koulutukseltaan lääkäri. Ja lennoillaan hän keskittyy juuri ihmisen fysiologian tutkimukseen.
Alors quand on se retrouve en absence de gravité dans une station spatiale, l'organisme va subir des modifications. Alors dans différents domaines, en particulier dans le domaine cardiovasculaire.
Kun ihminen ei ole enää painovoiman vaikutuksessa, kun hän on esimerkiksi avaruusasemalla, niin hänen elimistönsä alkaa välittömästi sopeutua uuteen ympäristöön. Tämä ilmenee parhaiten verenkiertosysteemissä, koska painottomuudessa ruumiin nesteet lähtevät liikkeelle ja asettuvat eri tavalla ruumiiseen kuin maan päällä. Kun ihminen ei ole enää painovoiman vaikutuksessa, kun hän on esimerkiksi avaruusasemalla, niin hänen elimistönsä alkaa välittömästi sopeutua uuteen ympäristöön. Tämä ilmenee parhaiten verenkiertosysteemissä, koska painottomuudessa ruumiin nesteet lähtevät liikkeelle ja asettuvat eri tavalla ruumiiseen kuin maan päällä. Käytännössä tämä ilmenee siten, että astronautista tuntuu siltä, että hänen päänsä olisi täynnä nestettä. Tämä johtuu siitä, että maan pinnalla painovoiman vuoksi suuri osa verestä on ruumiin alaosassa, mutta avaruudessa siis verenkiertosysteemi etsii uuden tasapainotilan, minkä vuoksi veren paine, koostumus ja jakautuminen muuttuvat ja sydämen lyöntitiheys laskee.
Et ça, ça n'a pas trop de conséquences pendant le vol, mais par contre au retour de l'astronaute au sol.
Lennon aikana tällä ei ole suurta vaikutusta, sillä sopeutuminen tapahtuu nopeasti, mutta maahan palatessa tilanne on aivan toinen. Tästä saattaa aiheutua suuriakin ongelmia paluun jälkeen, kun astronautista maan painovoima tuntuu hyvin voimakkaalta, se tuntuu hypergravitaatiolta. Osin tämä johtuu laskeutuessa olevista suurista voimista, mutta myös ruumiin sopeutumisesta avaruuden olosuhteisiin.
Un deuxième grand souci, c'est ce qu'on appelle le mal de l'espace, parce que le système nerveux va devoir travailler avec de nouvelles références, un nouvel environnement.
Toinen olennainen asia on avaruussairaus. Se johtuu siitä, että hermosto joutuu yhtäkkiä uudenlaiseen ympäristöön. Sen kiintopisteet muuttuvat ja tämä kaikki häiritsee hermoston toimintaa parin ensimmäisen päivän aikana. Sen jälkeen hermosysteemi alkaa tottua uudenlaiseen ympäristöön, mutta sitä ennen astronautit tuntevat pahoinvointia. Heidän koordinaatiossaan on vikoja ja suuntavaisto pettää. Toisinaan tämä reaktio on jopa niin voimakas, että astronautti on vähän aikaa aivan toimintakyvytön.
Et puis pour les vols de très longue durée, le problème essentiel est celui du muscle et de l'os, parce que en microgravité, on se déplace d'une façon bien différente de ce qu'on fait au sol. Il y a beaucoup moins de force qui s'exerce.
Pitkillä avaruuslennoilla suurin ongelma on luissa ja lihaksissa tapahtuvat muutokset. Painottomuudessa liikkumiseen ja olemiseen tarvitaan paljon vähemmän lihasvoimaa, joten lihakset alkavat pienentyä ja heikentyä hyvinkin nopeasti avaruuslennon alettua. Lisäksi samalla luiden kalkkipitoisuus pienenee, joten luut alkavat niin ikään ohentua ja haurastua. Nämä yhdessä ovat suuri ongelma silloin, kun avaruuslentäjä palaa maahan, minkä vuoksi tätä astrofiaksi kutsuttua ilmiötä koitetaan ehkäistä jo avaruudessa. Niinpä avaruuslentäjät kuntoilevat paljon, jopa pari tuntia päivässä, kuntopyörällä, rullamatolla ja muilla laitteilla. Lisäksi he käyttävät erikoisia kireitä vaatteita, jotka muuttavat ruumin nestetasapainoa sellaiseksi, kuin se vastaisi jotakuinkin maan painovoimaa. Tämä on varsin tärkeää, ettei maahan palatessa olisi vaikeuksia.
Le problème c'est plutôt de préparer le retour à la gravité normale parce que on a pu démontrer que l'homme.
Avaruudessa oleminen sinänsä ei siis ole mikään ongelma, koska ihminen sopeutuu painottomuuteen oikein hyvin. Sen sijaan maahan palaaminen on tuo ongelma. Kosmonautti ei voi kävellä nopeasti, ei urheilla eikä muutenkaan elää normaalia elämää pitkään aikaan, minkä vuoksi pitkien lentojen aikana avaruuslentäjien ei anneta sopeutua kunnolla painottomuuteen. Maahan palaamiseen pitää varautua koko ajan, sillä muutoin se olisi liian rasittavaa.
Alors actuellement les Russes sont plutôt des séjours de 6 mois, donc pour un séjour de 6 mois dans l'espace, au retour, ils passent 15 jours dans un centre spécialisé pour la réadaptation, la rééducation.
Kun esimerkiksi kosmonautit ovat Mir-asemalla kerrallaan 6 kuukautta, niin lennon jälkeen he viettävät 15 päivää erikoisessa sopeutumiskeskuksessa. Senkin jälkeen vielä noin kuukauden ajan he elävät hissukseen ja totuttelevat vähän vähältä normaaliin elämään. Sopeutumiseen kuluu kaikkiaan 1,5 kuukautta, minkä jälkeen kosmonautti voi elää aivan normaalisti. Yleisesti ottaen tämän jälkeen ei samaa kosmonauttia lähetetä uudelleen asemalle ennen kuin vasta vähintään 2 vuoden kuluttua.
Tout à fait bien et en général entre 2 séjours dans l'espace, on laisse passer 2 années pour renvoyer de nouveau ce cosmonaute travailler dans l'espace.
Kaikki päättyy aikanaan, niin myös avaruuslennot. Mark Shuttleworth selitti tunnelmistaan 10-päiväisen lentonsa päätteeksi tähän tapaan.
Yeah, undocking's kind of sad because you're saying goodbye. It was a rush. We had to pack a lot of scientific equipment up, a lot of personal equipment up and fit it into that tiny capsule.
Irtaantuminen asemalta oli varsin surullista, koska oli ikävä lähteä sieltä takaisin juuri kun oli ehtinyt kunnolla tottumaan olemaan asemalla ja tottunut painottomuuteen. Lento alaspäin kävi huomattavasti nopeammin ja itse paluu ilmakehään oli varsin dramaattinen ja väkivaltainenkin tapahtuma. Paluun aikana koimme suuria hidastuvuusvoimia ja ikkunan takana näkyi liekkejä. Plasma nuoli aluksen pintaa vain parinkymmenen sentin päässä ihostasi. Siellä oli kuumuus, joka sulattaa metallia. Alus oli kuin pätsissä ja sitä heiteltiin edestakaisin ja pyöritettiin ympäri, etkä oikeastaan tiennyt, mitä tapahtui ennen kuin laskuvarjo aukesi ja oikaisi aluksen.
What a ride. I mean, when the parachutes open, it's quite violent because you're falling very fast at the time. There are a series of drag chutes that get pulled out that slow you down, a series of bangs and bursts and bumps. And at the time the Soyuz is spinning, it feels like it's...
Laskuvarjon avautuminen on sekin varsin raju tapaus, koska siinä vaiheessa alus putoaa suurella nopeudella alaspäin. Apuvarjot avautuvat ensin suurin pamauksin ja ne nykivät alusta, ja kun päävarjo avautuu, se lopettaa aluksen pyörimisen kuin seinään, ja se tuntuu hyvin terävänä ja voimakkaana liikkeenä. Kun olet monta tonnia painavan metallikuulan sisällä putoamassa alaspäin taivaalta kovaa vauhtia ja laskuvarjo nappaa siitä kiinni, niin sen kyllä huomaa. Osuminen maan pintaan on sitten toinen pamaus. Se on kuin ajaisit kolarin, jysäys ja sitten kaikki on rauhallista.
The helicopters landed around us within a minute or two. The helicopters landed, people were tapping on the window, but they can't open the capsule because it's too hot.
Helikopterit laskeutuivat ympärillemme muutaman minuutin sisällä ja ihmiset tulivat aluksen viereen, mutta he eivät voineet vielä avata luukkua, koska kapselimme oli aivan liian kuuma. Irroittauduimme samalla sisällä turvavöistämme ja järjestelimme sylissämme olleita laitteita ja tieteellisten kokeiden näytteitä, mutta kaikki tuntui aluksi varsin hankalalta painovoiman vuoksi. Olit ehtinyt jo tottumaan painottomuuteen. Kun luukku avattiin, oli miellyttävää hengittää kunnollista ilmaa ja nähdä ruohoa ja kukkiakin, sillä avaruudessa ympärillämme oli ollut vain pelkkää mustaa. Waters there and the
clouds. Astronauttien kanssa jutellessa puhe kääntyy aina jossain vaiheessa siihen, kuinka kaunis maapallo on avaruudesta katsottuna. Yllättäen eräät parhaimmista tämän näyn kuvaajista, joita olen siis tavannut, ovat saksalaiset. Kaksi saksalaista, Hans Schlegel ja Hans Ulrich.
It is a real big horizon you see if the orbiter has the right attitude, you can see from the left window, the west side, over to the east side, that right horizon. Yeah. And what you mostly see is oceans, because two-thirds of the earth.
Allasi on suuri, kaareva horisontti. Ja jos sukkula on sopivassa asennossa, niin näet, kuinka se ulottuu vasemmasta ikkunasta oikealle, lännestä itään, koko horisontti. Pääasiassa näet allasi vain valtamerta, koska 2/3 maapallon pinnasta on merta, ja tämä on todella yllättävä, hämmentävä näky, sillä allasi näyttää olevan koko ajan vain vettä. Mutta silti esimerkiksi Tyynen valtameren keskellä voit nähdä yllättäen kuin pieniä timantteja, atolleja, ja ne ovat todellakin kauniita. Lisäksi jokaisella maanosalla on oma tyypillinen värinsä. Etelä-Amerikka on hyvin vihreä, Afrikka on ruskean kellertävä, Australia on purppura. Emme valitettavasti nähneet niin hyvin Eurooppaa, että olisimme voineet määritellä sen värin, koska lentoratamme ei ylettynyt niin korkeille leveysasteille, vaan kävimme korkeimmillaan vain Välimeren päällä.
Sunsets and sunrises on orbit, you live through 16 of them, and very seldom you can manage to look at them, but it's always very delightful to look at them. It's a beautiful thing, it happens within less than 2 minutes.
Auringon nousut ja laskut ovat todellakin kauniita. Näet niitä kiertoradalta jokaisen vuorokauden aikana 16 kertaa, ja joka kerralla niitä katsoo hyvin mielellään. Se on kaunis näytelmä, joka kestää alle 2 minuuttia. Se on värikkäämpi kuin on kauneinkaan auringonlasku tai auringonnousu maan päällä, minkä lisäksi avaruudesta näkee paljon enemmän, esimerkiksi ilmakehän heijastumia ja muita sen ilmiöitä. Värien leikki on erilaista, kun ilmassa on paksuja pilviä tai sumua. Joka tapauksessa auringon kulkiessa ilmakehän läpi horisontin päällä näet kaikkia mahdollisia värejä. Se loistaa ja kiiltelee kauniisti, ja joka kerta tuo näky on erilainen, aina hyvin kaunis.
Earth atmosphere is very thin compared to the curvature of Earth. On the other hand, at night you see that the atmosphere is thicker than you see during the daytime. That is just because a different.
Ilmakehä itsessään on toinen yllättävä asia, sillä verrattuna maapallon kaarevuuteen on ilmakehä hyvin ohut. Toisaalta yöllä näkee hyvin, kuinka ilmakehä ulottuu paljon korkeammalle kuin päivällä huomaa. Yläilmakehässä tapahtuu erilaisia asioita, siellä on revontulia, ohuita pilviä ja niin edelleen. Maapallolla ei näytä olevan suoraa alkua eikä loppua, sillä tuntuu siltä, että ilmakehä vain ohenee ja ohenee ja ohenee ja sulautuu lopulta vain muuhun aurinkokuntaan. Me elämme osana aurinkokuntaamme, joka puolestaan ulottuu kauemmaksi, on osa muuta avaruutta.
I think what you really see that there is not a beginning and not an end of Earth. Earth goes on into our solar system. So actually we are living in one solar system and I think we are even beyond that one system.
Niinpä. Sinänsä jännää, että paras näky avaruudessa ei ole suinkaan avaruus tai taivaankappaleet, vaan oma kotiplaneettamme. Siitä kannattaa pitää huolta. Mutta kello muistuttaa armottomasti ajan rajallisuudesta, eli tämä Tiede Ykkönen loppuu valitettavasti tähän. Kiitoksia seurasta ja kuulumiin.